Здравейте и извинявайте за закъснението. Продължаваме една трилогия. Днес е третата част и говорим за небесна икономика. Това е Божият начин за управление. Знам, че нашия добрия човешки издържание, пълния с опит, изпитания допада на много хора. Това, което Бог има в себе си, е свързано с Неговото виждане, кои сме ние и какво има Той за нас. Понеже в нашия начин има според нас ние кои сме и какво според нас можем да придобием. Аз съм се отрекал от моя начин поради причината, че е изпробван във времето и не работи или дава лоши резултати. Небесна икономика, трета част, която съм озаглавил семейно производство, което повлиява нации. Това е достатъчно абсурдно, ако мислите само за икономика в момента, поради причината, че примерно говорим за семейен бизнес, който повлиява нации, няма логика да бъде така. Но в Божието сърце, параметрите, разбирането за мащабност и влияние не са като в човешки ум. Точно обратното. Господ винаги е доказал, че работи с избран остатък и чрез него повлиява нации. Ако се опитаме да променим този модел, резултатът ще бъде много трагичен, без значение, че имаме добри мотиви и добри цели. Само за накратко да припомня какво беше икономиката. Това са различни отрасли, които се взаимодействат помежду си и имат за цел да се произведе нещо, да се дистрибутира, да се продаде и да се консумира или да има потребление. Всички тези различни отрасли би трябвало да се взаимодействат, за да може това, което е произведено, в крайна сметка да бъде консумирано. Правя един аналог с небесната икономика или с човешката икономика, за да можем да разбереме небесната такава. Или правя едно сравнение, за да има по-голяма яснота. Небесната икономика, тя не прави важни другите отрасли, не просто важни, тя ги прави задължителни. Тя ги прави изключително стойностни. Един отрасъл е готов да даде стойността на друг отрасъл. Има стойност, която не всеки извоюва сам, а всеки е предпочетен пред другия. Или така да го кажа, всеки предпочита другия пред себе си, за да може другия да бъде по-важен. Библията казва, надпреварвайте се да се отдавате почет един на друг. Няма състезание, няма кой отрасъл ще бъде по-успешен, няма сравняване между отраслите. Има даване на стойност. Фокуса е върху качеството на човек, качеството на сина в тези отрасли. Защото ако ти си качествен човек, това, което произвеждаш, е качествено. И това, което произведеш и е качествено, говори за теб, че ти си качествен човек. Понеже си избрал да правиш качествено нещата. В крайна сметка, идеята не е нашето име да бъде издигнато, да бъде прославено, нашия модел да бъде предпочетен от повече хора. Целта е Божието име да бъде издигнато, Словото на Бога да бъде избрано, да бъде почетено. Това е идеята на всеки отрасъл, духовен отрасъл в една небесна икономика. Не се издига човекът не се издига марката, която се произвежда, не се издига името на църквата, която произвежда, издига се името на Бога. Няколко направления има това получение, но първо искам да кажа с какво се занимава небесна икономика. Тя няма за цел да обещава, предлагайки един модел, който е изпипан, изпробван, доказан, за да може хората да го предпочитат пред всички останали модели на управление. Първо, небесна икономика конфронтира методи, практики, които са плод на човешка амбиция. Всяко нещо, което е родено от човешка амбиция в небесната икономика, то бива конфронтирано. Без значение с колко стихове е обсипано това начинание, без значение колко добре звучат думите, които са изговорени за да обяснят това начинание, без значение, то е конфронтирано, ако има човешка амбиция. Другото нещо, което се конфронтира, това е неправилни действия. Християни обещават от името на Бога неща на хората, които са в света. Те им казват, елате пред нас, ще получите изцеление, благословение, ще бъдете щастливи. Нека ви дам пример. Как бихте се почувствали, ако имате правомощията и властта да определите съдбата на човек и да му дадете нещо. И някой дойде при вас и ви каже, знам, че имаш много. Да ти кажа, обещах от твое име, не еди кой си човек, а част от имота ти. Как бихте реагирали? Не защото не ви се дава, а защото модела, начина е абсурден. Така хората обещават от църквите на хора от света, им казват, елате пред нас, Бог ще ви даде. И после хората се молят на Господ и му казват, молете си, дай им това, което им обещахме. И разбирате ли, няма как Бог да работи в една такава неправилна практика. Така че небесната икономика е също система за снабдяване, но не и по този начин. Това, което е главно, основно, когато хора от света дойдат и видят, те ще видят плода на небесна икономика в нашия живот. Няма нужда да ги привличаме с рекламни трикове. Църквата няма нужда от пиар, който да привлича, защото благовестителите днес са наподобяват много сериозно пиари, които говорят, обещават, рекламират, привличат. И трето нещо, което ще бъде конфронтирано, това е една библейско-търговска система за спечелване на повече влияние, имидж, финанси. Небесна икономика не изморява хората финансово, не ги натоварва, за да им прибере финансите, за да може да постигне целите си. Хората трябва да имат разбиране, че не дават в система, а дават на Господ. Ако дават в системата, плода ще бъде не по-различна от една партия или партийно сдружение или каквото щете там. Хора с общи идеи и интереси, разбира се. Добавя се старото, добавя се ново в старото, за да се запазят и двете. Проучва се потреблението, от какво имат нужда хората и нека ви дам пример. Това, че добавяме в маргарина омега-3, витамини и аромат на масло, не го прави по-полезен. Тук ли сте? Това, че взимаш нещо старо, което трябва да бъде забранено със закон и му добавяш неща, които по принцип са полезни, но те не правят полезно вредното. Следователно, маргарина няма нужда да бъде, да му бъдат добавени неща, има нужда да бъде забранен. Но няма как да бъде забранен в система, където изгодното е по-важно от истинското. Следователно, на този принцип работят и много църковни системи, които добавят неща върху старото, за да запазят и двете. Да не изгубят и по-възрастното поколение, да не изгубят и по-младото поколение. Не говоря тук в момента за години, за начин на мислене. Въобще не ме бърка човека на колко години и това не определя неговото духовно възприятие и чувствителност. През години съм видял достатъчно хора млади с традиционно мислене, достатъчно възрастни хора с свежо, разчупено и пробивно мислене. Решението преди всеки успех. Когато започваме да създаваме, има решение преди това. Ако пренебрегнем решението, което би трябвало да задвижи живота ни, то тогава ние не чакаме промяната, ние реално чакаме да вземем решение, понеже от него започва всичко. Следователно, ако качеството е въпрос на решение, то трябва да бъде взето. За да се задействат нещата в нашия живот. Това, което определя качеството, не е какво имаш и какво можеш, а е избора на качество, да го избереш. Защото това, което мога на този етап, не е много, но до край на деня имам още примерно 3-4 часа, които мога да придобия повече, отколкото мога сега. Следователно, утре ще имам повече. И това ни определя успеха ми. Това, което имам днес, не определя успеха ми, понеже утре ще имам повече. Или, иначе казано, аз не се влияя от това, което имам, понеже то не определя успеха ми, но качеството, с което правя нещата, това определя успеха ми. Казахме, че ще говорим за производството. Днес ще се опитам да бъда възможно най-конкретен, понеже бележките ми са повече от колкото съм правил от години насам. Искам това, което се случва днес, да бъде следното. Аз ще споделя неща, които много от тях няма да бъдат дообяснени, доизяснени, но те ще отворят тема на общението ни, което общенията ни, които ще имаме след това. Производство. Държим фокуса върху производство или върху това, което произвеждаме, за да не бъде изместено от това в желанието на човек да пласира това, което има. Нека ви дам пример. Ако аз не се фокусирам върху производството, върху качество на производство, но се фокусирам върху това да пласирам, без значение какво съм произвел, това ще бъде само защото аз имам изгаряща нужда от резултати, изгаряща нужда от плодове на това, което съм произвел. Тоест, аз съм провокиран, аз съм манипулиран от желанието ми да придобия, с идеята, че като придобия и видя насреща, че съм пласирал това, което съм произвел, това ще ми даде стойност. Това ще сложи качество върху мене. Това ще ми направи успешен. И затова много са провокирани по църквите да пласират, да направят един добър пласмент на това, което са произвели в дома си, с идеята, че нуждата от влияние, нуждата от известност, нуждата от повече хора, нужда от повече влияние и финанси ги е довела до състояние, в което преди да са готови, преди да са направили качеството, те са го пласирали вече. Това е духовно бедняшко мислене, което манипулира и кара хората да действат много преди да бъдат готови. Ще ви дам три основни модела, християнски са. Като казвам християнски, означава, че не са ерест. Не съдържат в себе си ерест. Те са различни. Много различни като модели. Но в крайна сметка не са ерест. Бил съм част от всеки един модел. Следователно, за 35 години аз съм минал през абсолютно всички модели на християнството. Традиционен, душевно насочен, духовно насочен, фокусиран. Като в тия 35 години имах 3 години, в които опознах светската система в целия им убийствен блясък, буквално убийствен. Така че нека започнем с първия, традиционен. Преди да започна обаче, искам да поясня. Това не е критикарство към различните модели. Аз запознавам вас, понеже много от вас не са били от такива. Част от модели не ги познавате. И това, че те се говори за тях, по никакъв начин не искам да нахрани на никой негодованието му и лошия спомен за тях. Първия, традиционен. Там се произвеждат неща, без никой да се интересува дали има търсене, дали има потребление. Това няма значение. Ако това беше фирма и произвеждаше неща и тя не се интересуваше дали ще има пласмен, дали ще има буквално ще има потребление на това, което се произвежда, тя би фалирала веднага. Всъщност тая система е фалирала, но е достатъчно горда, за да каже малцина са избраните. Тоест малкото, които са останали, продължава да твърде, че са избраните, което слага презрение върху всички останали и ги прави погрешни. Това е гордост. Където има гордост, всичко се разваля и пропада и се руши. Втората е душевно фокусирана. Системата с най-голямо потребление, защото е фокусирана върху запълване на нужди, душевни нужди. Съчувствие, разбиране, голямо потребление, в което има голямо очакване. Когато има голямо очакване, винаги се разпадат лесно нещата. Когато аз имам очакване към вас или вие към мене, което е въз основа на ваши душевни нужди, в момента в който не получите това, от което очаквате, нещата започват да се деградират. Така че тая система, дълбоко вътре в нея, има голямо потребление, но и голям отлив, поради за това, че са насочили главно всичко към душата си. Дори истината звучи забавна и приятна. Не, просто Библията е изявена като един учебник по психология, който разкрива това, което е вътре в тебе, обяснява, утешава, подрежда, насочва и е лесна за слушане тогава, понеже звучи ми като безплатна терапия. Просто Библията звучи като източна философия. Вижте, за да приемеш нещо, което е изпратено към душата ти, не е нужно духът ти да бъде жив. Следователно, аз мога да не съм новороден и покаян. Няма нужда. Понеже това, което се проповядва, то е изпратено към душата ми и душата ми го разбира. Приема го. Затова дори хора, които не вярват, че Бог въобще съществува, спокойно могат да бъдат част от тези събрания много години напред, без никакъв проблем, и да харесват всичко. До момента, в който сложат очаквания, те не бъдат отговорени. И понеже няма новораждане на човека, той не може да устои. Понеже там е заради хората, не заради Бог. Спокойно можем да кажем, че тая система, душевно фокусиран, спокойно може да съществува без участието на духа, на човек. Просто всичко е изпратено към душата. Тълкуването на Библията, промяната, която носи Библията, просто е насочена към душата. Урязан вариант. Урязан. Демоверсия. Третото е духовно фокусиран. Адресирано послание към духа на човек, което има за цел да покори умът, душата и тялото и да ги превърне в ресурси, а не в нещо, което да лидерства. В случая душата, която да вземе превес и да започне да определя как ще мислиш, как ще живееш, къде ще бъдеш, какво ще правиш, абсолютно всичко. И всичко през призмата на твоите емоции и чувства. Разбирате, че това е пагубно. И затова словото идва, покорява, за да може да вкара в мястото, душата, определеното място за нея. Тоест като ресурс. Целта на духовно фокусираните неща не е просто свобода от религиозно-традиционния модел, а е установяване в свободата чрез смирение. Искам да поясня. Това, че си свободен, не те прави наистина свободен. Имам предвид да останеш в свободата. Затова словото казва, стойте прочие свободата, която Христос ви освободи. Или иначе казано, словото е насочено не само към самото освобождаване, но това ти да се установиш, стойте, установете се в свободата, в която сте освободени. Тоест, това послание има за цел не просто да бъдем свободни, но и да се установим в нея, за да може да порасне в нея и чрез нея. И така, първият модел казва, ние сме нищо. Това е фалшиво смирение, което по-скоро е бягане от отговорност и пасивност, което оправдава бездействието. Но всъщност не го оправдава, но звучи добре да кажа аз съм нищо. Звучи като най-смирен, най-правилния, но е твърде пасивен, за да е жив. Вторият модел казва, ние сме най-успешните. Най-правилните, най-успешните. Ние сме най-живите. Но ако станете част от тая система, ще разберете, че това са думи. Само думи. И третия модел нищо не казва, но показва всичко. Така че това не е нямо благовестие, да поясня. Това е живееш това, което говориш. И хората сами идват и те питат. И понеже те търсят според словото на Бога, ще намерят. За третия модел взаимоотношенията разкриват истината. Не думите, а взаимоотношенията. Третия модел, това е духовно семейство. Стъпило върху библейски принципи. Ето част от практичните, от приложението на този модел. Практическите приложения, практично приложение. Първо, мечтите. Първо искам да поясня, че няма такава дума в Библията за мечти. Така че, всъщност тя означава това, което истински желаем. Прав ли съм? Това е мечта, това, което истински желаеш. Не е мимолетно, не е издържало изпита на времето и нещо, което истински желаеш. Разликата между Божиите и нашите мечти. Ето ви пример. Човек мечтае да бъде здрав. А Отец го вижда здрав през раните на Сина си Христос. Но това, което Отец желае, дух, душа и тяло да бъдат здрави. Нека ви дам пример. Ако направите една статистика на молитвите, като изразени желания към Бога, приоритетни желания, ще установите, че реда е различен от дух, душа и тяло. Реда е следния: тяло, молим се най-много за изцеление, след това най-много за душите си, да бъдат успокоени, благословени и така нататък, и най-малко всъщност се молим за духа в нас. И понеже е объркан божествения ред, не е въпроса дали имаш нужда да си изцелен. Естествено, че имаш. Въпросът е, че погрешният модел, погрешният ред е причината за нещата, които не се случват. Дух, душа и тяло. Когато задейства Господ духа ни чрез Словото си, тогава душата ни и тялото ни биват покрити и хорят в свобода, хорят в изцеление емоционално, ходим в здраве в телата си. Просто Господ иска да въведе божествения си ред. Това е част от Неговата икономика, да въведе божествен ред, за да функционира Неговото Слово вътре в нас. Много не си иска то да функционира въпреки погрешните модели, но не става така. Не става. Ако искаме пълнотата на Господ, правилният модел е решението. Ако установим мечтите си върху вяра, те стават цел. Докато мечтата е вяла, докато мечтата е свързана с надежда, свързана е с нужди, свързана е с липси, тя стои като мечта и повече след време носи болка от това, че не се реализират нещата, отколкото наистина да донесе развитие. Но ако вземеш мечтата, която е изпитана чрез Словото, не извън сърцето на Бога, ако вземеш тая мечта и я положиш върху вяра, тогава тя се превръща в цел. А ти чрез вяра ще можеш да постигнеш тая цел. Започнах с мечтите не за друго, понеже мечтите са добро нещо. Те са добро. Дълги години бяха изолирани от църквата с идеята, че това е абсолютно душевно нещо, абсолютно необяснимо като важно. Но много християни не пуснаха мечтите си, но по-скоро с времето това донесе болка в тях, че те не се реализираха. И аз вярвам, че когато се връщаме към мечтите, ние го правим по нов начин, като говорим повече за Божите мечти за нас, отколкото за нашите. Или неговите стават наши. Нека ви дам още един пример. Ако е само вяра и няма дела, Библията казва, вярата е мъртва. Прав ли съм? Нека ви дам пример. Аз имам мечта, която е основана върху вяра. Но нищо повече. Ако обаче аз добавя дела, тези дела показват колко силно желая това да го постигна и всъщност показва каква цена съм готов да платя за целта. Какво правя аз? Ето ви пример. Аз имам мечта, но материална. Но казвам, не мога да спестявам. И не е нужно да вземем заем от банката и да го връщаме, за да разбереме, че можем да спестяваме. Тук ли сте? Не е нужно да влизаме в финансово робство към банка, за да разбереме, че наистина можем да спестяваме. Следователно, думата не мога да спестя, не мога да постигна това, говори, че не можеш да прибавиш дела на вярата си и тя остава мъртва. Мъртва означава нефункционираща. Просто не работи. Стои там, вярваш си, добре звучиш, когато говориш за целта си, не се отчаиваш, но не я постигаш. Мечтата на бащата за сина. Това е основната ми цел, говорейки за мечтите. Не моите си мечти, колко много имам и как да ги постигна, а аз съм влязъл в заветни взаимоотношения с Бога, не като слуга, а той като господар. Аз съм влязъл в заветни взаимоотношения на синовство, а той към мен е в бащинство. И ако аз съждавам за мечтите си, аз искам да видя сърцето на бащата, какви мечти има за мен, защото те се реализират чрез мен. Аз участвам. Нека ви дам случката, която съм говорил много пъти за нея. Малкият син. Домът му пречеше той да постигне мечтите си. Помните случката, нали? Той имаше мечти, имаше желания, имаше цели. Домът му пречеше. Нужно му беше да излезе от дома и да има финансов ресурс, с който да реализира начин на живот, за който мечтае. Резултатът от всичко това е загуби всичко. Загуби себе си. Загуби себе си. И си видя като кандидат слуга. Какво ще рече това? Той каза, ще се върна при баща ми и ще го помоля да ме вземе като един от слугите. Тоест, той не се видя като слуга, а като кандидат, който ще кандидатства за това място на слуга. Много по-ниско място от на слугата се видя. Следователно, толкова силно загуби себе си. Не просто своята идентичност, а загуби абсолютно всичко. Загуби способността да вижда себе си през очите на бащата. Това е първият белег за липса на връзка. Големият работеше като слуга, замени баща си с господар. Тоест, ние решаваме как ще възприемаме. Нашата преценка, нашето виждане, нашето решение, как ще възприемаш Господ, като господар или като слуга. Той избра Господа, баща му да бъде господар, той да бъде слуга. И видя брат си като натрапник. Не разпозна брат си като брат, а като натрапник, който получи това, което не заслужава. Аз вярвам, че Господ освобождава слово. Слово за мечтите си. Хайде да го кажа за намеренията си. За целите си за нас. За това, което има за нас. Навсякъде. Не твърдиме, че тук се освобождава големите откровения и ние сме номер едно в нещата. Бог освобождава слово, мечтите си, желанието, намерение си навсякъде по църквите. Но не е въпроса, не е достатъчно да знаеш, а да имаш среда, където да реализираш това, което Бог има за тебе. Не просто да го консумираш, да го ползваш, а да го реализираш. Това, което Бог има за тебе, то да те преобрази, за да може твой живот да бъде свидетелство за Него, а не просто снабден, а не просто придобил нещо, от което има нужда. Затова казах да бъдем реализирани или да словото да се реализира чрез нас. И аз вярвам, че всяка истина, която говорим в този сезон, води до следния извод или следното заключение. Господ е баща, аз съм Негов син и Той ме е посял в духовен дом. Това е абсолютно всеки извод, до който стигаме, независимо от темата, която ще подхванем да говорим, независимо от истината, която ще разчупим. Всичко води до основата, до там, откъдето се раждат истинските неща. Нека да продължим. В този дом, който Бог ми е поставил, Бог ни е поставил, имаме времето като ресурс. Ресурс, времето. Еднакво разпределен ресурс. На всеки съм ударен 24 часа на ден. Никой не е привилегирован, никой не е получил повече. Следователно аз поглеждам към времето и го виждам като еднакво разпределен ресурс. Така че знаем един факт, няма нужда да го повтарям. Много зает не означава много успял. Може би много уморен. Така че ние не говорим за заетост. Вижте, няма схема за разпределение на времето. Има принципи, които ни подреждат и те принципи ни дават мъдрост и чрез тях ние разпределяме времето си качествено. Затова няма схема, няма рецепта за разпределение на времето. Тези принципи подреждат живота ни по приоритети, а принципите, които са основани върху словото, те дават сигурност, че приоритетите ще бъдат правилни, понеже това е важно. Ако разменим приоритетите, времето никога не стига. Просто няма как да стигне. Дара време. Дара, който получаваме и който даваме. Не знам дали се замисли за времето по този начин, че то всъщност е дар, който ние сме получили, на който сме настойници и в същото време е дар, който даваме. За да бъдете тук, на това място, вие сте дали дара, който сте получили преди това време. С разбирането, че това ви е ценно и скъпо. Това прави дара истински. И да ви струва. Искам да обърна внимание на едно изречение, паразитно изречение, което аз за мене на никого не е свършил работа до сега и не знам защо съществува още като изречение. И това изречение е нямам време. На някой това да му е помогнало, да го изградил, да му е донесло по-добър живот, по-подреден, по-качествен. А аз не мисля така. Ние казваме, ще намеря време, което думата намеря също не е правилна, понеже ти не си огубил, та да го намираш. За мен е правилното е ще осигуря време. Вместо да казвате няма време или ще намеря време, нека придобием това мислене, че думите има значение. Много често изговаряме думи, които смятаме, че няма толкова голямо значение. Какво толкова съм казал? Той пък не може да определи начин на живот, но не е така. Изговаряш думи и като кажеш, че намеря време, наистина почваш да търсиш време. Защото си изговорил дума, която за тебе по-скоро не влагаш толкова дълбоки, проницателни виждания. Просто си е изрекал, но тя определя какво ще направиш после. Казваш, че ще намериш и почва да търсиш и не намираш. Защото не си го изгубил това време. То си е при тебе, то си е твое. Търсиш го, ако си го изгубил. Но когато кажеш, ще осигуря време, тогава твоето мислене се спира върху думата осигуря. Какво означава това? Ей, казах, че ще осигуря време. Какво означава наистина това? Това е когато владееш и управляваш повереното ти време. Бог ти е поверил време и ти го управляваш. Следователно, ако видиш себе си по правилен начин, като човек, който управлява това време, ти ще го поставиш на мястото му. Ако смяташ, че времето ти управлява и ти си като кораб, който го блъскат вълните и се чуди къде ще го отведат тия вълни и кога ще го потопят, тогава е различно. Но ако ти виждаш себе си като онзи, който успокоява бурята, има властта да им заповяда и тя да спре, тогава животът е различен относно времето. Истината е, че отговаряме пред Бога, това означава настойник. Нещата в хората не се променят, понеже те не отговарят пред никой. Ако ти не отговаряш пред някой, няма нужда да се променеш, може да живееш както си искаш. Но ако знаеш, че настойник на времето, което Бог ти е дал, ти отговаряш пред Господа за това време. Имаш дела на настойник, но позиция на наследник. Това ще рече, че си настойник на повереното ти време, но го управляваш от позиция на сънаследник с Христос. Тоест, различно управлява един, който няма власт и различно управлява един, който има такава. Следователно, аз знам, че имам власт върху времето си и аз го определям. И ако работя работа, която ми взима цялото време и ми смуква всички жизни способности след това, аз ще застана пред Господ и ще кажа: Господи, това, което вярвам, това, което искам, че първо, което вярвам, е, че живота ми е в Тебе, съдбата ми е в Тебе, развитието ми е в Тебе, моята мечта и моето желание да бъдат различни нещата, така че моля Те, промени ги. Това е първата крачка, ние да направим крачка, за да излезем от това, когато времето ни владее. Или някой владее нас чрез времето ни, използва времето ни, за да владее нас. Една молитва, която отключва вяра, вяра, която се храни от Словото на Бога, събужда ново мислене. Това ново мислене може да постигне велики неща. Затова ви насърчавам. Ако смятате, или ако сте в позицията, която споменах, застанете пред Господ, или пък имате бизнес, който ви взима всичко, въпреки че там са по-различни нещата, там повечето е проблем в управлението, отколкото в това Господ да смени дейността ни или мястото, което, на което се намираме. Добре ли е това за вас? Вижте, това, ако се опитате да го хванете като принципи, аз ви казах, това не е рецепта. Това са пъзели, които много често събираме по форма, по големина. Ние ги добавяме, правят обща картина. И в крайна сметка, това, което се оформи в картината, е това, което мечтаем, което вярваме. Затова нека да сглобяваме заедно. Продължаваме напред. Не отговаряме пред някой, пак повтарям. И това е проблем. Не те прави неспособен, ако отговаряш пред някой, или контролиран, ако отговаряш пред някой. Аз искам да отговарям пред Господ за времето, което ми е дал. Преди време дадох съвет на човек, който имаше проблеми в бизнеса. Няма да обяснявам, не е важно. Съветът, който му дадох, е, че той трябва да стане управител, за да може да бъде истински собственик. Какво ще рече това? Използвайки факта, че е собственик, той трябва да функционира като управител, за да може да въведе ред. Понеже позицията на собственик много често изпада в пасивност, ако не е в позиция на управление. Това, което посъветвах и казах, е когато имаме работници, ние сме собственици, поставим управител, и след известно време отидем да съблюдаваме как върви бизнеса. Това, което правим, е да влезем и всичко, което не е наред, да извикаме управителя и да му кажем, това искам да се промени. Хващате как, за какво говори. От най-малките неща. Влизате в офиса и той е разхвърлен. Не е шизофрения да видите себе си като собственик и като управител. Собственика, който се обръща към управител, казва тия неща, какво правят тук? Примахни ги. Намери място. Понеже ако си само собственик, ще кажеш, че не мога да ги преместя, къде ще ги сложа. Но ако казваш на управител, вас това не ви вълнува. Така ли е? Тук ли сте? Не ви вълнува. Не е ваша работа да вършите работа на управител. Това е негова работа. Следователно ще му кажете или на себе си, ако нямате управител. Всъщност не е добре да имате управител, ако вие не функционирате като такъв. Защото ще бъдете лош пример. Така че първо ние функционираме като управители, за да може да бъдем добър пример за онези, които ще управляват, че ни помагат в управлението, но ще влязат в стандарти, които ние ще определим. За подреждане, чистота, ред, обслужване, както ние виждаме нещата. Хванахте принципа, вярвам, както ние сме в позиция на настойници, а всъщност, не позиция в дела на настойник имаме, но всъщност сме в позиция на синове. Това е същото. Ние сме в позиция на синове, на собственици, са наследници с живия Бог и в същото време управляваме времето, като сме отговорни пред Него и даваме отчет. Не в този смисъл да му се отчитаме за времето, но му дължим обяснение. В този смисъл. Както управител дължи обяснение на собственика, защо не е преместил тези неща тук и що не им намерил място. Ако вие сте собственик, как ще реагирате, ако чуете неща от рода? Забравих, не можа да намеря място. Намерих място, ама и то трябва да се подреди там, няма как да ги преместя. И още няколко неща. Как ще реагирате, ако ви кажат тия думи? Недобре. Обаче в същото време може да я кажем на себе си и да кажем какво да направя. Това е когато не можем да влезем в позиция на управление като настойници, а просто стоим в позиция на сънаследници, които очакваме Господ да оправи нещата. Ние само ще се молим, това не е работата, но всъщност работата на той, който е сънаследник, той, който е собственик, не е да се моли. И да се моли, но да управлява. Хващате принципа, не? Опита се да го обясня малко по-надълго и на широко. Следих, че има нужда да поясняме това. В грижата, искам да го чуете това, в грижата има строгост. Други мнения по въпроса? Има ли в грижата строгост? Първо, да поясни, че строгост не е повишаване на тон. Ако повишиш тон, думите ти не стават по-силни. Това е модела на света. Ако крещят, ако викат, това е защото искат да придадат сила на думите си. Ако ти знаеш, че думите ти има сила, няма нужда да крещиш. Давам ви пример Кръстника. Филма, гледайте го. Ако имаш власт, нали, лошия смисъл, нали, не взимайте примера, не правете като него. Но ако имаш властта и си знаеш кой си и си ходиш в този авторитет и в тая власт, няма нужда да крещиш. Няма нужда да предаваш на думите си сила. Те са вече силни. Грижа. Ако искаш да разбереш дали има грижа, освободете някой от отговорност. От някой негово задължение, което го върши задължение. Освободете го от това. Каже, от сега нататък не си длъжен или не си длъжен да го правиш това. Ако ти каже, благодаря. Но ако ти каже, добре, освободил си ме, благодаря. И си го върши пак също нещо с посвещение и грижа. Това означава, че има грижа. Хващате принципа, нали? Нека се върнем върху строгостта. Вижте, строгостта има способност да дисциплинира, подрежда, коригира и няма нищо лошо в това. Има лошо, ако няма емоционална зрялост. За мен емоционалната зрялост е лицето на успех, лицето на успешния човек. Може да звучиш невероятно добре. Може да бъдеш изключително ерудиран и пълен съзнание и умение. Но в този свят фирмите, хората, които търсят работници, разбраха, че това не е достатъчно. Ако няма характер, емоционална зрялост, всичките способности и умения се превръщат във вреда. Понеже не можеш да сложиш тежест върху този човек, отговорности. Винаги не знаеш как ще реагира, не знаеш какво ще направи. Примерно ти си строг с него, но той се наранява. Ти се опитваш да го дисциплинираш, да вкараш в ред нещата, за да фирмата да функционира правилно, да успява, а този човек е изключително наранен от тебе. Тогава в света излиза един принцип. Казвам света, подчертавам. Емоционалната зрялост тежи повече от способността. Хващате ли това? Това не съм го измислял аз. Интервютата за работа вече не са свързани с това ти какво можеш, какво умееш. И това е важно. Но фирмите изключително усърдно търсят хора, които имат характер, които имат емоционална интелигентност, която да помогне, която да даде възможност да се работи в моменти, които са стресови, които са пълни с негативно отношение, които са пълни с неща, които буквално, ако нямаш емоционална зрялост, ще крещиш и ще избягаш оттам. По-добре пораснали, отколкото способни. Сега искам да... Дано имаш търпение. Искам да разгледам един много важен въпрос в небесна икономика и това е партньорството. То е изключително важен, понеже естествено развитие на личния успех. Следователно, ако аз искам да увелича личния успех, моя го правя общ. Така се ражда партньорството и нашия общ успех става по-важен от моя личен. И има момента или има принципа на синергията, където се увеличава в пъти повече от два пъти, когато сме два. А партньорството е ресурс, който е следващото ниво на растежа ни. Вижте, няма такова нещо и сам военът е воен. Може би и сам военът е воен, ако е камикадзе. Нали? Тогава може да приемем, че е сам воен. Но когато говорим за партньорство, това е абсолютно заблуда. Това, което вярвам, семейство, е, че Господ изгражда семейство, поколение, изгражда поколение, което ще бъде материално независимо. Това не означава, че има толкова, нали, смисъл толкова много, че няма да бъде финансово независимо, а хора независими от материализма. Умовете им няма да бъдат повлияни от материализма, понеже това е най-сериозната причина за провал на уния, които искат да успяват. Когато има материализъм и желание за притежание, и това те изяжда отвътре, и мотив за всичко, което правиш, ти се самоунищожаваш. Понеже никога няма да имаш достатъчно, толкова колкото ти е нужно, за да дойде удовлетворение. Следователно, всичко, което придобиеш, винаги ще бъде малко в твоите очи. И затова материализма, според мен, е проклятие върху не само върху нацията ни, върху целия свят. И аз вярвам, че идва поколение, което ще успява независимо, в независимост и в суверенност относно материализма. Това е поколение, което ние ще посееме. Ще посееме принципите на царство в тях. Но всъщност не можеш да посееш нещо, ако не го живееш. Така че вярвам, Бог открива тия принципи, новите принципи, по които ще живее това поколение на нас. Ние ги живеем и ги предаваме като пример, а не като знание. Понеже аз им казвам и друг път, незнанието е причина. Не е духовно предаване, а е личният пример е по-силен. Така. Първия принцип. Аз ще ви кажа само три принципа. Те не са всички. Повече разчитам общението, което предстои след тези три части, да разкрие всички принципи. Ще спомена само три, които смятам за основни. Първи. Мислете за горното. Колосяни, 3 глава, 2 стих. Нека да прочетем от първи до трети. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и живота ви е скрит в Христа в Бога. С Христа в Бога. Амин. Това е супер неразбираемо послание, ако в ума има материализъм, защото за какво възкресение говорим, за какво умиране говорим. Нека да поясним. Думата мислете в старогръцки превод е загриженост и послушание. Загриженост и послушание. Тоест, поради грижата, която имаш включително и за себе си, и чрез послушанието, което имаш към Бога, това е начина. Това е начин на мислене. Понеже когато се казва мислете, не се говори мислете какво си искате или мислете когато си искате, или само е важно да мислите, понеже това, че мислиш, не определя, че мислите ще променят делата ти. Освен ако твоите мисли не са просто мисли, които минават през твой ум, а са следното нещо. Пак повторяме. Загриженост и покорство, послушание. Тези действия идват от правилната връзка. Връзката с земното обаче не пречи. Нека да го прочетем. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи отдясно, гдето седи Христос отдясно на Бога. Нека обясня. Ако аз имам силна връзка с земното, това, което е материалното на земята, това ще ме пречи, ще блокира всички духовни сетива, които са способни аз да бъда на места, където е Христос. Понеже е писано, че това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Начинът, по който Бог ни вижда, е до себе си. А ние виждаме на земята себе си с надежда един ден да бъдем с Него. Това е усещане, което обърква човека и той започва да прави дела, които са насочени към това да бъде одобрен човека и да бъде прият. Следователно, Бог ти казва, ако мислиш за това, което е горе, а нямаш връзка с земното, ти си при мене. Не е нужно да имаш онези човешки дела и да ги изобретяваш и да се чудиш, като ги измислиш, как път да ги направиш. Бог те вижда там. По същия начин, както ти вижда изцелен. По същия. И след това казва, мислете за горното, а не за земното. Тоест, правиш избор. Някой мисля, че това е просто да мислят за Бога. Ей, така се мисля за Бог. Кво ли прави сега? Кво значи да мислиш за Бог? Това е изключително объркващо, ако нямаш взаимоотношение. Но ако имаш взаимоотношение, нямаш въпроса какво означава да мисля за Бога. Тогава разбираме, че не говорим просто за мисли, а говорим за грижа, посвещение, послушание. Понеже откъдето черпиш живот, такъв е и живота ти. Ако черпиш живот от това, което е горе, живота ти е пълен с вяра и успяваш във всичко, що вършиш. Ако живота ти идва от това, което е на земята, тогава върху тебе стои тежестта, която беше върху Адам. Втори принцип. Хора с един и същ източник. Тук говорим за партньорство. Първото е хора, които мислят за горното, които са правилните партньори, които са в израснали до мястно партньорство. Второто е хора с един и същ източник. Филипяни, 2 глава, 5 стих, казва: имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исус. Ние не се опитваме да се напаснем като партньори. Това е модел на света. Не се опитваме да се напаснем поради причината, че минаваме период, който е непосилен за душите ни да бъде износен. Това, което правим обаче, ние се уеднаквяваме спрямо образ на Христос, спрямо духа, който беше в Христос. И тогава трансформацията спрямо Божия образ ни доближава един до друг и ни прави добри партньори. И третото, като принцип, хора, които не се фокусират върху делата, т.е. резултатите. Една история, описана в Лука 10 глава. Исус изпрати 70 ученика, даде им власт и ги изпрати да занесат благовестието, по двама ги изпрати. След като се върнаха тези хора, бяха радостни. Причината, поради която бяха радостни, е, че духовете им се покоряват. 17 стих на 10 глава на Лука. И 70-те се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас. Тоест, толкова бяха се фокусирали върху делата, които вършат, понеже бяха невероятни. И това, което каза Христос, не беше: браво, много добре се справихте, щом се покорявали, значи си имали властта, която е от мене. И изведнъж той започна да му прави фокус. Насочи вниманието върху това, че са записани на едно и също място. Той им каза: не се радвай, че бесовете ви се покорят, а че са записани на небесата. Тоест, фокуса не е върху делата, а върху това, че сме записани в една и съща книга на родословието, новозаветното родословие, което е в Христос и чрез Него. Всъщност, това е причината за партньорство. Нашия фокус е бащата, който записва децата си в една и съща книга, давайки им една и съща стойност. Те са еднакво важни, еднакво значими. Никой не е по-важен от другия. Точно заради това, че са записани в една и съща книга, която няма графи, слаби, силни, непостоянни, неверни и така нататък. Просто се записан там, на едно и също място с всеки друг. И Господ изправя фокус да видим нещата, да не търсим резултати, които смятаме, че те ще определят нашата стойност, а да търсиме това, че да се радваме за това, че сме записани като дом в едно и също място. Еднакво значими. Тая тема е с продължение, която бих искал да продължи в общението. Ще се опитаме да правим събрание. Ще видим как най-практично да ги направим, така че няма да уточняваме точно кога и как. Ще използваме Facebook групата да споделяме неща, които са свързани с тези три послания, които три части на посланието. Това, което Бог ви открил, това, което ви е в сърцето и сте преживяли като свидетелство, като откровение, споделяйте там, защото това е място на общение. Виртуално е, но ние се наслаждаваме на всяка възможност, понеже знам, че са трудни събиранията. В Елхо не беше така, но тук има доста по-големи неща, които трябва да се преодолеят. Вярвам тази трилогия да оживее. Искам да кажа, че тази трилогия не е фантастика, а е как се казваш, по действителен случай. Така че духовните домове, които повлияват нации, това е възможно, когато Господ реализира себе си в духовни домове. Те се обединят и има способността да променят духовно, да променят мислене, да променят с примера, който живеят. Затова вярвам, че Господ изгражда не семейство, което просто му е добре заедно, но което, семейство, което осъзнава, че е създадено да повлияе. Амин. Добре, хора, спирам до тук. Бих искал да продължа, но реших в общението да разшириме максимално това, което сме говорили тия три събрания, да го задълбочим максимално, за да извлечем максимума от откровението, което Бог е освободил. Така че дръжте, слушайте ги пак, задълбочете нещата, за да можем да споделяме по-активно и по-дълбоко по темата. Това беше за тая вечер. Неделя продължаваме в друга посока, но вярвам, тези три послания бяха достатъчни да стартират едно духовно движение вътре в нас, което излезе извън нас и да промени стандарти, да промени системи. Амин. Благодаря ви, че бяхте внимателни в слушане и търсещи в приемане. За те, които гледат, поздрави и благословени към най-прекрасното начинание. Това е да чуеш гласа на Бога и да станеш и да тръгнеш след гласа. Амин. Бъдете благословени.